Хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстан белән танышырга килгән туристлар Казанда милли архитектура, милли ашларны таба алмый дип тәнкыйтьләделәр. Казанның миллилеге юк дигән фикерләр яңгырады. Инде хәлләр үзгәрергә тора. Күптән түгел бер төркем эшмәкәрләр Казанда, Казан ярминкәсе мәйданында бибар сарай ачып куйды, төзеп куйды һәм 23 июнь көнне ачылган иде. Шушы көннәрдә Казан ярминкәсе мәйданында урнашкан бибар сарай курылмасында ачык ишекләр көне узды. Бибар сарайда дүшәмбедән кала һәр көнне башкала кунаклары һәм туристлары өчен урта гасыр Казан ханлыгының шәһәр мөхитен чагылдырган театральләштерелгән тамаша күрсәтелә. Анда безнең хәбәрчебез дә булды һәм хәзер безгә анда күргән белгәннәр турында шушы тамашадан өзекләрне тәкъдим итә.
Казан вә Болгар милләте халкы, горур шырнышлар, мәстәкыйларлар, кояш вашлар минем сүземне ишетегез. Изге сәгать җитте, падишахын көткән тәхет бәхеткә иреште. Ятим калган халык өмет күрде. Бүген шәхри Казанда Ходай амин дигән чакта күтәрәбез ханыбызны. Ризамы? Казан халкы.
Риза, риза!
Аллаһыдан башка алалар юк һәм Мөхәммәт пәйгамбәре аның. Олуг хакимебез, дин һәм дөнья даны, Мозафар Баһадир хан.
Мин сезгә юмарт адамдырмын. Мина кадер булсагыз, мин сабыр булырмын. Әгәр хыянат итсәгез, миннән золым күрерсез. Ризамы, Казан халкы?
Риза, 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 риза.
Султаннар буады, мәмләкәт нәҗәвере, Казанның беренче мәргәне. Олуг баһадирларыбызның берсе бибас бик сарайга кайткан.
Яна падишаһыбызның Алла сакласын. Ассаламу алейкум ханым. Акылың кимемесен, юлыңны фәрештәләр яктыртсыннар.
Бибас бек приветствует нового хана.
Сиңа да сәлам. Бек әмирем бибас бек. Йортың имин булсын. Синең кыйлыкларың турында без күп ишеттек. Синең батырлыкларыңны бездән байлыгы белән тиңләргә мөмкин.
Минем йортыма ихтирам итеп, тәхеткә утырган өчен рәхмәтләр.
Атама, намуслы тугры хезмәтең өчен син, Бибарыс бик, әмирләренең әмире, бүген беренчеләрдән булып, байсанны алырсан.
Хан хөрмәтенә бәйрәмне башлыйбыз.
Сез миңа 19 ярым алтын акча биреп тордыгыз.
Безнең күңелле күтәрлекләр бәйрәм алып барсаң, 20-sinda sen bo'ladi.
20-sinda yotchiman. 20-sinda.
Nechasi
bo'ladi? Bu balina.
Qaramiz.
Тыңлаучылар, сез Бибарс сарайда үткән Казан ханлыгының шәһәр мәгидән чагылдырган театрлаштырылган тамашадан үзекләрне ишеттегез. Сез бу тамашаны үзегез дә безнең интернеттагы сәхифәдә azatlik.org сайтында карый аласыз. Без дәвам итәбез.